Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja toob teieni kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 9.–13. jaanuarini aastal 2023. Juttu tuleb Kunda kiriku 95. aastapäevast, märterpiiskop Platoni mälestamisest, Tartu Eluringi keskuse käekäigust, Eesti luterliku kiriku varadest muuseumides, uuest programmist Mission 112 ning vabatahtliku kaasaaitamise võimalusest Euroopa kirikute konverentsil. Aga alustuseks viib hommikutoimetaja Tauno Toompuu meid Kundasse kolme kuninga kirikusse.
Nädala Kaja.
Kirikusse läheme küll, päris Põhja-Eestis peaaegu, et põhjarannikul, mitte kaugel, merest asub Kunda, kolme kuninga kirik ja sellest kirikust ja kogudusest on täna hommikul põhjust rääkida küll. Meil on juhatuse liige Anne Lippmaa telefoniliinil. Kunda kogudusel eile oli siis see päev, kui täpselt täitus kiriku 95. aastapäev, et 1928 siis oli see aasta 8. jaanuar, kui Kunda kirik pühitseti, et kiriku jaoks Eestimaal see on üsna selline väike vanus, et meil on ikka kirikud mitmesaja aastased, aga Kunda koguduse jaoks ligi 100 aastane kirik on selline kodu ja hea koht, et kuidas see Kunda kirik alguse sai, Anne, oskad sa meenutada, et see initsiatiiv sündis paljuski tsemendivabriku kaudu?
Jaa, see oligi nii, et mul on siin ees isegi see üks niisugune dokument, kui see kirik tsemendivabrik Port Kunda direktor kirjutas kirja härra piispa Kukkele Tallinnasse. Ja seal ta mainib, et me kavatseme oma uut kirikut 8. jaanuaril 1928 sisse õnnistada ja palume teid, herra piiskop, seda tallitust kui võimalik mainitud päeval ette võtta. Ühtlasi palume teid lahkesti teatada, missugused ettevalmistused selles suhtes teie poolt veel peavad tehtud saama, et kõik tähendatud päevaks valmis peaks olema. Teie auväärt vastust ootame jäädes kõrge austusega tsemendivabriku valitsus ja siin on allkiri ja ma olen üsna kindel, siis oli tsemendivabriku direktor Theodor Hansen, ta on siia alla kirjutanud.
No et kui laiemalt Eestis Kunda peale mõeldes tuleb meelde see, et tsemendivabrik ja selle tootmine, siis tegelikult ka kogudus on elu ja kirik on paljuski selle tööstusaruga seotud. Et see kirik oligi tsemendivabriku töölistele suuresti suunatud.
Jaa. See oligi töölistele suunatud ja tegelikult juba 1904. aastal ehitas Kunda tsemendivabrik oma töölistele puust kiriku. Aga kahjuks see põhest 1914. Aastal ja siis teha see otsusega otsustati ehitada siis oma töölistele uus kirik.
No, Kunda kirik on selline mõnus ühtepidi väike, aga teistpidi ei jäta üldse sellist perifeeris asuva kiriku muljet, vaid ikkagi väga väärikas kivi kirik. Pole erilinele on see, et kirikus altar seina, kui tavapäraselt on selline altari sein ja seal on pilt, et seda ei olegi kirikus.
Jaa, võt see ongi, et selles suhtes ongi meie kirika nagu teistmoodi, et seal taga altari seinas tavaliselt on seal aknad, aga meil on seal hoopiski altari skulptuur, Kristuse koopia. Taani skulptor
Torvalds
on
oli.
Jah, tema järgi on see sinna tehtud.
Ja kirik on ka teistpidi, et altari asumid idas või hoopis läänes, ei tea, mis pärast see nii on.
Võt see ongi niisugune uvitav asja ja seda teavad vist juba ka väga paljud, kes meile kirikusse tulevad just selle pärast seda uudistama, et mis siin siis nüüd teistmoodi on. Ja see ongi ebatavaline selle pärast, et altar paikneb kiriku lääne osas ja pea sisse pääs opis idas. tavaliselt on see teistpidi. Aga miks see nüüd niimoodi on juhtunud, võt seda ei oskagi nagu täpselt keegi öelda.
Igal juhul kirik on püsinud.
Põnev lugu.
Põnev lugu on, jah. Ja veel kui põnevast rääkida, siis Kundas on veel see ka eripärane, et kell asub siis väljapool torni.
Just, vot see on ka niisugune põnev lugu, et kui seda kellatorni vaatata, siis see on tore niisugune kaheksatahuline, aga väga miniatuurne ja väike torni kell ja sinna sisse ei mahtunud ära üldsegi see torni kell on ja tuleb välja, et see torn on lihtsalt nagu kiriku märk, aga kell asub hoopiski väljapool, suur kell asub väljapool katuse viilu kohal selle torni taga, et eest ei paistagi see kell välja, kui kirikut eest vaadata.
Et need küsimus on oma jagu, mida tahaks küsida, kui oleks niimoodi 95 aastat tagasi seal arhitekti ja tööde teustamise juures olnud, et miks te just nõnda kõik seda teete, aga täna need küsimused jäävad esitamata. Kunda kogudusel see kirik on armas ja kasutuses olnud siis 95 aastat. Räägime natuke kogudusest ka, et tegelikult Kunda kogudus ainulaadsena Eestis kannab kolme kuninga koguduse nime. Kuidas see nimi kogudusele tuli?
Jah, eks see nüüd tuli ka seoses sellega, et kuna see 8. jaanuar, kui sisse õnnistati see meie kirik, et see jääbki sinna kolme kuninga päeva kanti ja siis otsustasime koguduse nõukoguga et ja tegime ettepaneku konsistooriumile ja me saimegi 4. septembril 2012 sellest ajast nüüd kannamegi siis Kunda kolme kuninga koguduse või kiriku nimetust.
See on üsna
ja oleme selle üle täitsa uhked.
Tasub olla, loomulikult, see on üsna ainulaadne ka Eestis. Räägime natuke kogudusest ka, tegemist linna kogudusega, aga üsna sellise väikse kokkuhoidva kogudusega.
Jah, see ongi niimoodi, et tegelikult meie olime ammu nõukogude ajal olime Viru Nigula koguduse abikirik, aga alates 1997. aastast oleme me ise seisvad. Oleme nüüd oma ette, aga jah, ei, kogutus ei ole kunagi olnud väga suure arvuline. On olnud niimoodi 50 ja vähem liikmeid.
Täna kogudus käib kirikus koos kord kuus, jumalateenistus.
Jah, me käime kord kuus koguduse, just põhiliselt on ka küsimus selles, et me kogutus on küllatki, No liikmed on juba küllaltki healised ja vanad ja kirik asub linna servas ja kirikusse tulek on päris keeruline, kui on näiteks libe ja tuuline ja vihm ja me püüame küll, kes soovivad tuua autodega kohale, kelle tervis lubab, et tahaksid sinna tulla. Aga pole hullu, meie need, kes me seal oleme, tunneme kõik üksteist ja oleme nagu üks pere.
Noil sel kiriku aastapäeva jumalateenistusel oli rahvast oma jagu ja mitu sellist muusikalist ettekannet. Kirik oli jahe, aga jumalateenistus pooltest tundi oli selline meeli ülendav. Viie aasta pärast tuleb siis juba 100. aastapäeva tähistada, see on nüüd juba päris ümmargune ja suur tähtpäev.
Ma arvan, et tuleb kindlasti ja kui nüüd veel nagu seda märkida, siis tõesti alates kiriku 70. sünnipäevast, see oli siis 1998, kui ma ei eksi, alates sellest on kogu aeg olnud, me viie aasta tagant oleme pidanud kiriku nagu seda juubelite sünnipäeva ja seda oleme pidanud ikka niimoodi pikka laua taga. Ja kutsunud sinna võimalikult peaaegu kõik kirikuliikmed. Ja siis oleme koos pika laua taga meenutanud aegu ja rääkinud juttu.
No nii nagu ühel sünnipäeval ikka.
Just, täpselt nii. täpselt nii.
Aga nimetame ära ka, et kui nüüd mõnel inimesel tekib huvi, et tahaks tulla just nimelt Kunda kirikusse mõnel pühapäeval vaadata kirikut ja osaleda jumalateenistusel, millal järgmine jumalateenistus plaanis on.
Järgmine jumalateenistus on plaanis 12. veebruaril kell 12. kõik on oodatud ja meil on tavaliselt niimoodi, et tund aega enne Jumala teenistust on kindlasti kirikuksed lahti.
Et saab tulla juba varem uudistama.
Jah, täpselt nii, täpselt nii.
Anne Lippma, suur tänu selle hommikuse jutu ajamise eest. Loomulikult soovime Kunda kogudusele kirikule palju aastaid ja Jumala õnnistust.
Aitäh teile, aitäh teile.
Nädala kaja.
Eelseisvatel päevadel on mitu tähtpäeva, mis on seotud piiskop Platoniga ja sel puhul olen palunud telefonile isa Mattias Palliga ja öelge alustuseks, meenutuseks ja mälupärskenduseks, kes oli piiskop Platon.
Piiskop Platon oli Eesti õigeusuliste ülemkarjane aastatel, need olid lühikesed aastat, 17. aasta viimastel päevadest kuni 1919. Muidugi on juttu aasta väga esimeste päevadeni. Nii et umbes aasta, aga tema elu lõppes märtrisurmaga. Bolshevikud enam lasetapsid ta Tartu krediitkassas koos teistega, kelle seas oli meie kiriku ja Luteri kiriku vaimulike ja teisi inimesi. Ühesõnaga ta on meie kiriku märter, samal ajal esimene eestlasest, teadaolevalt üldse eestlasest piiskop ja tal on väga suur osa meie kiriku sümbiloos, kui ta tegutsemise aeg piiskopina jäi lühikeseks.
Kui palju nendest aegadest üldse on mälestusi, enne kõik on piiskop Platon kuulus selle poolest, kuidas ta suri?
Jaa, no selle aja kohta on ikkagi ju teateid üsna palju ja on ka tema mõtteid olemas kirjas ja avaldatud. Ja piiskop Platon muidugi enne oma nagu preestiks olemise ajal ta tegutses Peterburi Eesti koguduse looja ja korraldajana ja see on ka väga oluline etapp tema elus. Aga muidugi veel olulisem oli see, mis ta tegi selle praktiliselt ühe aasta jooksul Eestis. Ja muidugi peab tähele panema, et apostlik õigeusuliste jaoks on ülemkarjase roll väga oluline, tema õnnistab kõike ja korraldab kõige ülemal tasandil. Ja kuna ta ka tõesti väga südamega pühendus oma tööle, sõitis selle aasta jooksul läbi umbes vähemalt kolmandiku Eesti kirikute ja koguduste ja korraldas ja lohutas inimesi, sest oli ju raske sõjaaeg ja suurem osa sellest ajast oli Saksa okupatsioon. Et selles mõttes oli ka tema eluajal tehtu väga oluline.
Aasta 1918, ega tänapäeva inimestel vist ei olegi üldse võimalik seda kuidagi reaalselt ette kujutada, milline oli siis olukord. Aga ehk annate veel mõne sõna laienduseks juurde, et me paremini mõistaksime seda olukorda ja piiskop Platoni tähtsust.
Noh, see oli ju aasta, kui oli kestnud juba sõda, eks ole, 4 aastat Venemaal. Vene riik oli väga kurnatud, nüüd oli olnud veebruari revolutsioon, keisri võim oli kukutatud, aga olukord oli, ka see oli ainult üks samm, olla kuskil paremas suunas, et tegelikult oli see väga keeruline. Siis olid Eesti ala vallutanud sakslased, kelle olukord, Saksama olukord oli ju ka väga vilets ja nad vaatasid, kust sai toidupoolist ja kõike muud ressurssi võtta. Eestis oli ju tõusmas mõte liikuda iseseisvuse poole, kuigi see tihti võttis esialgu alles nagu autonoomia mõttel. Ja õigeusu kirik, mis oli vähemuskirik ja mis oli tsaari ajal olnud mõnes mõttes eesõigustatud positsioonil, oli nüüd selle kaotanud. Samal ajal oli tekkinud võimalus, et kirik oleks rohkem rahva ja rahvuse keskne, mitte niivõrd riigivõimu ja vene keskne. Ehkki muidugi eestikeelne õigeusu tegevus ja Jumala teenistused, kooli, töö ja muu oli juba 19. sajandil alguse saanud. Nii et see oli selline murrangu aeg ja sellepärast oli ka piiskop Platoni ja tema kaastööliste tegevus selle ajal väga oluline. See andis suuna kätte ette Eesti Õigeusu Kiriku tulevaseks arenguks.
Homme on piiskop Platoni piiskopiks pühitsemise aastapäev ja ülehomme on tema surma aastapäev. Kuidas nüüd kaasajas neil päevil teie kirik piiskop Platonit meenutab?
Meil on juba ammu tava, et tema märtsi surma päeval 14. jaanuar on issanda muutmise peakirikus ka selline ühine liturgia, kuhu tulevad võimaluse korral nagu kõik meie vaimulikud kokku ja hulka kirikurahvast, nii palju kui saab üle Eesti seekord ja enamasti on ikka olnud ka külalisi seekord, on oodata ka Soome peapiiskopi Leod ja abipiiskopi Sergeid ja meid muid külalisi ja meil on seal selline pidulik liturgia pärast seda palveteenistus Eesti uusmärtritele ja antakse piiskop Platoni ordenit ja pärast seda on selline pidulik lõuna hotellis. Ja peab seda ütlema, et see aasta on eriline veel ühe asja poolest, et meie kiriku autonoomia ehk sisemiselt iseseisev staatus anti aastal 23 Konstantinoopoli patriarh andis. See on muidugi asi, mis toimus juba selle mitu aastat pärast piiskop Platoni surma, aga tema ettevalmistus ja tema nagu antud selline siht, kuhu minna, et see oli selle juures ka tähtis.
Nii on palju mida meenutada ja palju mille eest olla tänulik.
Jah. Au olgu Jumalale kõige eest, nagu ka piiskop Platoni see arvastas öelda tihti.
Ja. Kas te tulete temalt veel mõni hea tsitaat meelde, mis sobiks tänasesse päeva ja praegusesse aega?
Piiskop Platon korrates küll, see pole päris originaalne, aga vanglas ja mõnes muul puhul kordas ta neid sõnu, kus teise usu vaimulikega, et meie vahel on siin maa peal seinad või müürid, aga need ei ulatu päris taevasse välja. Taevases mõttes on eri kristlased ja eri vaadetega inimesed ikka kuuluvad kokku.
Nende sõnadega on väga mõistlik meie jutuajamine lõpetada. Väga tänan teid, Mattias Palli. Eelseisvatel päevadel meenutatakse piiskop Platonit. Aitäh ja õnnistatud päeva.
Aitima teile ja kõigile raadiokuulajatele õnnistust nägemist.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Rauno Veerilt võtab mikrofoni nüüd üle Anna-Katariina Traks ja läheme jutujärjega Tartusse.
Tartusse rajatud eluringi keskus on nüüdseks jõudnud tegutseda mõned kuud ning mul on rõõm tervitada telefonile projektijuhti Henri Lehtsaart, et temaga natuke lähemalt rääkida, kuidas on eluringi keskusel selle ajal läinud, mida võib praegu öelda?
Ma arvan, et on läinud väga hästi ja ootuspäraselt. Eks iga sellise suure projekti ja hoone käivitamisega neid nüansse, millega peab tegelema, arvestama, mida täiendama, neid on hulgim. Kui meil kogu maja saab mahutama selline 140-150 inimest, siis tänaseks on 50 elaniku sees ja ma arvan järgmise 3-4 kuu jooksul loodame siis terve maja, et täis saada. Et see on nagu ühelt poolt nagu elanike suhtes ja teistpidi ka personali saab seal olema kokku suurusjärgus selline 60-70, et ka täna on kuskil 30-40 juba olemas, et ka nii-öelda kui maja täitub, siis ka personali otsime juurde ja sinna kõiksugused kaasas käivad sisustamise teemad ja rätimise teemad ja meeskonda tehitamise teemad, nii et sellest põnevust ja möllu on mitmel rindel paraleelselt.
Selline millegi uue loomine on kindlasti suur õppimise ja avastamise protsess. Mida praegu see ametlik tegutsemise aeg õpetanud on?
Ma arvangi, et iga sellise olguda siis isegi valdkonnas sõltumata on eelkõige tähtis hoida inimesi ja suhteid nii koostööpartneritega, elanikega, perekondadega, kellega me suhtleme. Nii et ma arvan, et sellele on läinud ka suur osa fookusest ja ikka on nendest olukordadest ja suhetest õppida ja näitab ära, kus on meie sellised heas mõttes arengukohad, et ja teistpidi kogu eluringi keskus on, on välja ka kasvanud ka sellise sõbralt sõbrale organisatsiooni taustalt, et poode tehes on oma jagu ka seda kogemust juba eelnevalt omandatud, nii et teistpidi alati õpid midagi uut ja teistpidi on nagu piiblikirja kohta, et ei ole midagi uut siin päike seal, et, et saab kui varasemaid kogemusi oleme saanud hulganisti kasutada.
Kas on jagada mõnda lugu äkki mõnest toredast seigast või juhtumisest keskuses?
Jaa, ma arvan, et tegelikult neid lugusid on hulgim ja igal, ma arvan, igal töötajal, igal elanikul on, on omad lood. Et palju lugusid on sellest hoone valmimisega seotud, aga võib-olla ühe loo, mis ka minuni on jõudnud, siis üks elanikest, kes meie juurde elama tuli ja jagas ühe meie juhendajaga, et mõtlesin tükka aega, et, et kas tulla teie juurde, aga, aga siis oli jumala kõnetus, et, et mis sa ikka üksi kodus, et, et pigem tulla teiste keskele ja teini teisi jaakaid enda ümber. Nii et ma arvan, sellised lood on hästi julgustavad ja just ka näitavad seda nagu hoiakut ja ka seda nagu missiooni, mis ma oma keskuses saavutada ka tahame, et inimesiga viimasel teekonna otsal teenida, hoida, julgustada. Et arvan, need on sellised kõnekad lood.
Nagu te ütlesite, siis ruumi veel uutele elanikele on. Keda te ootate eluringi keskusesse elama?
Oleme täitsa avatud kõigil, et meil on erinevad, on kortereid, on ühesid tubasid, on kahesid tubasid, on meie juures abielupaare, on, eri, on neid inimesi, kes täitsa ise liiguvad ja toimetavad, on need, kes vajavad rohkem hoolt, et praegu selline täituvus on, on üsna hoogne, ma arvan, jah, kuskil 3 kuu jooksul. Need kohad ka täituvad, et eks nagu me kõik meil selles valdkonnas praegu ootame ka neid seaduse rakendusakte, kus ka riik tuleb rohkemal määral finantsiliselt appi ja selle ootuse valguses ja praegu on selline, ongi aktiivne selline uute elanike registreerimise periood käimas.
Sama küsimus ka töötajate kohta, et kui inimesi elama tuleb juurde, siis on vaja ka neid, kes nende eest hoolitseks. Keda tööle oodatakse?
Jaa, on ka täitsa, on nii köögipersonali kui ka juhendajad, hooldajaid ootame, et meil laias laastus pool meeskonda on, on kenasti koos ja suurusjärgus nüüd järgnevate kuude jooksul veel 20 inimesele suurusjärgus saame tööd pakkuda, kellel on huvi ja sellist eelkõige sellist valmidust, südamehoiakut, inimesi aidata teenida. Praktilised oskused ja koolitused, need me saame kõik omalt poolt pakkuda. Et eelkõige ja sellised südamehoiakud, et inimesi teenida otsime.
Kust saab rohkem informatsiooni?
Kõige lihtsam on meie koduehet, mis on eluring.ee. Et seal on nii elama tulemise kohta, kogu kontseptsiooni kohta ja ka tööle tulemise kohta kogu vajalik info olemas, kust alustada.
Henri Lehtsaar, aitäh selle intervju eest. Öelge palun tänasesse päeva kuulajatele mõni mõtte kaasa.
Kui ma täna just poisse kooli sõidutasin ja autos hommiku palvet tegin, siis palvetasin, et Jumal anna meile tarkust ja silmi inimesi märgata enda meie ümber. Et ma arvan, et see võiks olla ka soov kõigile kuulajatele.
Suur tänu veelkord ja õnnistusi!
Ja kõik head. Õnnistusi teile ka.
Nädala kaja.
Telefonil on peapiiskop Urmas Viilma. Valitsuse ja muuseumide esindajatega on kirik korduvalt rääkinud kunsti väärtuslike varade tagastamise teemal. Mis on ajend, et just praegu see teema nüüd taas tõstatus?
No neid ajandeid on, on mitu. Tegelikult tegin mina oma sotsiaalmeedia postituse lähtuvalt sellest, et ma leidsin ajakirjanduses täpsemalt Rahvusringhäälingu portaalist ühe artikli, kus oli juttu Tartu Ülikooli muuseumi eksponaatidest, seal hulgas Egiptuse muumiatest ja arutelu selles artiklis käis selle ümber, et et kui mujal maailmas koloniaalriigid või endiste koloniaalriikide muuseumid tagastavad siis vallutatud aladelt muuseumitesse toodud väärtusi ja viivad neid või saadavad neid tagasi sinna, kust neid omal ajal rööviti, siis tekis minul sellest artiklist omamoodi jällegi nagu initsiatiiv meenutada, et meil ei ole vaja Eestist rääkides kunagi rääkida meist kui koloniaalriigist, aga ometigi on meie muuseumites samamoodi terve rida nõukogude ajal, ehk siis okupatsiooni ajal, kui meid koloniseeriti võõra riigi poolt viidud varasid, mida Eesti Vabariik ise ei ole õigusjärgsetele omanikele tagastatud, seal hulgas siis kirikutele. Nii et tegelikult ajendas mind selline artikkel, mis ei olnud üldse minu enda initsieeritud, vaid see oli rahvusringhäälingus. Ja teine asi muidugi on see, et viimaste aastate jooksul on toimunud nii muinsuskaitseseaduse kui muuseumiseaduse muutmise protsess. Ja Eesti Kirikute Nõukogu on seda teemat ka mõlema seaduse muutmise käigus omapoolsete ettepanekutega siis nii-öelda esindanud. Eesti Kirikute Nõukogu on teinud ettepanekuid varasid tagastada, mis on muuseumites, ja neid ettepanekuid ei ole arvestatud. Ehk siis muuseumiseadus on jõudmas või jõudnud juba Riigikogu menetlusse, meie ettepanekuid ei ole arvestatud ja keegi ei ole meiega ka asunud läbi rääkima nende ettepanekute tausta üle. Nii et kuskilt tuleb ju selline häda karje avalikusesse püüda, et avalikus tähele paneks, et meil on endiselt mured. Eriti markantne on see selles olukorras, kus räägitakse omaaegsest Tartu rahulepingust ja selle kehtivusest ning sellestki, et Tartu rahulepingu alusel juba 1920. aastal pidi näiteks Nõukogude Venemaa tagastama Tartu ülikooli varasid, mida siiamaani ei ole tagastatud, või vahel tuleb jutuks ka meie Vabariigi presidendi ametikett, mis on endise okupandi ehk siis Venemaa käes ja mida ei ole tagastatud. Ja nende varade puhul just kui kõik eeldavad, et see on ju väga loogiline, et need tuleks Eestile tagastada. Aga samal ajal meie oma muuseumites on terve rida kirikuvarasid, mida Eesti Vabariik ise ei tagasta kogudustele.
No kas te olete rahul selle tagasisidega, mis te nüüd selle teema tõstatamisega olete saanud? Kas on väljavaateid, et see olukord võiks hakata muutuma?
No see tagasiside on olnud natukene sel nii ja naasugune, et loomulikult need, kes on teadlikud sellest, et kirikul on kogu aeg need nii-öelda probleemid olnud või kirik on kogu aeg rääkinud nendest asjadest tõepoolest paarkümend aastat, nende jaoks on see tagasi või nemad on andnud positiivset tagasisidet. Ka Eesti Omanike Liit on avaldanud toetust siis sellele, et tuleks varad tagastada ja on, ei ole ainult kirikud ju selle olukorra ees, on ka mujalt siis varasid muuseumites ja ka samamoodi endised omanikud või õigusjärgsed omanikud ootavad varasid tagasi. Aga muidugi, kui kuulata muuseumi esindajate või kultuuriministeeriumi esindajate kommentaare umbes stiilis, et kirik ei ole küsinud, et kui me ilusti küsiksime, küll me siis saaksime tagasi, või et me ei ole üldse seda teemat nagu kuskil käsitlenud ja neile tundub see just nagu võõras olevat. Ja julgen öelda, et üsna küüniline on nagu seisukoht, mida ma kuulsin kultuuriministeeriumi poolt, et ministeerium just kui vaatab, kuidas nende varadega käitutakse, et just kui on Eesti riigil või kultuuriministeeriumil õigus hinnata eraomaniku varade kasutamist, et ja selle järgi otsustada, kas me anname omanikule vara tagasi või me ei anna juba ennetavalt, et on päris loomulik, et kui varadega ei käida hästi ringi, kui Eesti riigi seadustega on võimalik lausa kinnistuid nii-öelda riigistada, kui omanik neid ei korrasta või need on ohtlikud inimestele, samamoodi on võimalik võtta lapsevanematelt vanemlikud õigused ära, kui nad oma lapsest ei hoolitse. Aga ennetavalt eeldada, et kirik, kelle käes, kui me räägime Luteri kirikust, et kellele kuulub muinsuskaitseameti enda sõnul 40% Eesti kultuuriväärtustest on kirikutes ja meil ei ole väga sagedasi teateid, kuidas kirikus neid varasid siis kogu aeg rikutakse või nad ei ole hästi hoitud, siis nüüd otsustatakse, et võt nende varade osas, mis siis nõukogude ajal on viidud muuseumitesse, et nende varade osas nüüd kirik hakkaks käituma väga mitte hea peremehelikult, et Keila kirikust omal ajal varastatud veinikarikas, mis on jõudnud täna kunstimuuseumisse, väga kummalisi teid pidi ja mida ei ole Keila kogudusel endiselt tagastatud, et Keila kogudus ei oskaks selle veinikarikaga näiteks piisavalt väärikalt ringi käia. Samal ajal on meil Eestimaa kogudustes veinikarikuid veel ilusamaid ja vanemaid kogu aeg ja aastasadu hoitud. Nii et tundub, et see suhtumine sellisel kujul kõlab juba nagu nõukogudaegne suhtumine, et just kui riigil on õigus eraomanikult võtta tema varad ära ja otsustada, kas eraomanikul on õigus neid endale pidada või mitte.
No te olete öelnud, et nõukogude okupatsiooni ajal valitsenud kiriku vastane hoiak, et see võib ka olla üks põhjuseid, miks praegu selline suhtumine on, et kas te mõtlete nii?
Ei, no ma ei arva, et see nüüd on otseselt kiriku vastane hoiak, aga see on midagi muud, et me näeme, kuidas teinekord muuseumitesse jõudnud asjad muutuvad nii kalliks museaaliks, et noh, seda kuidagi ei suudeta sellest loobuda. Ja kui seadused on kirjutatud ka niimoodi, et seadusalusel ei olegi võimalik omanikul neid tagasi saada, siis just kui jääbki nagu õigus kehtima, aga tegelikult ei ole see õiglus. Ehk siis Eesti Vabariigi saabudes või taas saabudes kujundati uued seadused niimoodi, et kõik, mis olid muuseumites, need jäid muuseumitesse, aga see ei tähenda, et see oli õiglane. Ja kui nüüd mujal maailmas, noh, tulles tagasi selle juurde, kus see selline nõudmine või meeldetuletus tuli, kui mujal maailmas nüüd puht moraalsetel ja eetilistel põhjustel hakkavad muuseumid tagastama tegelikult teistest maadest varastatud, omal ajal röövitud või koloniseerimise käigus ära toodud varasid, sest see on moraalselt õige, siis minu jaoks on küsimus, kas Eestis oleks ka aeg küsida, et kas muuseumitesse jõudnud varad, mille puhul on dokumenteeritud ja teada, et need kuulusid kellelegi teisele ja need viidi sealt ära nii-öelda kolonisaatori ehk siis okupandi seaduste alusel, et kas Eesti riigi õiglustunne või südametunnistus ei võiks siin nüüd tärgata ja need varad uuesti tagasi anda otsustuskorras, selleks ei ole vaja hakata paragrafe otsima. Et me, sageli on ka, see, on ka ju muuseumides kirjas, asi on vitriinis ja seal all on isegi ilusti kirjas, kust kohast asi on sinna jõudnud. Aga loomulikult seal ei ole kirjas, et see jõudis sinna tegelikult eetiliselt nii-öelda kaheldaval viisil.
No see teema nüüd on tõstatunud ja loodame, et sellele tähelepanu pööramine aitab seda ka kuidagi edaspidi lahendada.
No ütleme nii, et tegelikult kui nüüd küsimus oli ka enne, et kuidas on see kajastus olnud või vastu kajastus, et on jäänud ka mulje nendest vastu kajastustest, et kirik nõuab iga hinna eest omandeid tagasi ja kõigil tekib peas kujutlus, kuidas me tassime muuseumitest varasid kuhugi külmadesse maakirikutesse. Ei, me eeldame, et muuseum kõigepealt tunnistab, et need on ebaõiglaselt sinna jõudnud või Eesti riik tunnistab, et need on ebaõiglaselt sinna jõudnud, tunnistatakse, et nende omandi õigus on kellelgi teisel ja siis asutakse läbi rääkima iga konkreetse eseme puhul, kas see jääb muuseumisse, kas see deponeeritakse sinna omaniku soovil, kas omanik tahab seda tagasi, ehk siis kas kogudus tõesti tahab tagasi kõiki maale või vappe, mis kunagi seinte peal on olnud. Või kogudus ütleb, et ei, me tegelikult ei taha neid tagasi ja siis sõlmitakse vastav leping ja kokkulepe ja ongi asi lahendatud. Aga on päris selge, et noh, mõni veinikarikas või mõni muu selline skultuur, mida on meie kirikutes praegu hoiul sadu ja kuskil ei ole tuvastatud, et need oleks halvasti hoitud, et nende tagastamine, kui kogudus seda soovib, ei võiks tõesti kõne alla tulla.
Just. Suur aitäh teile, peapiiskop Urmas Viilma.
Suur tänu.
Nädala kaja.
Kui hommikutoimetaja Kärt Tamme intervjuu oli kiriku aineliste varade teemal, siis Rauno Veri järgmine kõnelus võtab teemaks inimesed kui vara meie kirikutes.
Nüüd tuleb juttu missioni projektist Mission 112. Anneli Niim, Luteri kiriku vaimulik, on meil nüüd telefonil. Tänase Eesti kiriku tutvustuses on, et missioni projekti eesmärk või olemasolu vajadus on selles, et aidata kogudusi ja nende vaimuliku võimestama ristitud kristlasi avastama ja kasutama oma armuande. Ja aitamisel peate te silmas täiesti konkreetset appitulekut igale kogudusõpetajale, kes soovib suunata tähelepanu hoonetelt inimestele. Kas praegu on hoonetele liiga palju tähelepanu pööratud?
Võib-olla peaks küsima hoopis seda, et kas me pöörame inimestele piisavalt tähelepanu.
Selle küsimuse juurde oleksin ma kohe pärast teie vastust jõudnud.
Ja siis ma ei hakka enne selles mõttes hinnangut, et kas on liiga palju hoonetele tähelepanu pööratud. Lihtsalt, et kui sellele, millele tähelepanu pöörata, need asjad liiguvad edasi. See, et meil on hoonetele tähelepanu pööratud, see on, nagu ma kirjutasin ka ja ma olen selles ka veendunud, et see on selles mõttes hea, et need hooned on olulised ja pühakojad on kristliku pärimuse ja kultuuripärimuse kandjad. Paljud nendest on korras, see on väga tubli, väga ilus.
Kus tuleb selline projekti nimi, Mission 112?
Seda on mõtelnud ja ka peapiiskopiga koos paar aastat tagasi oli vaimulike konverentsil olid peapiiskopil ettekande teema oli ELK löögirutikas ja siis ta seal mõtles sellise asja üle, et võiks olla selline meeskond või selline projekt, mida saaks lägitada kuskile appi tegema midagi olulist koguduses. No, kuna mina konsistooriumis olen juba pikka aega projekte koostanud ja juhtinud just nimelt selle eesmärgiga, et kuidas aidata kirikul jätkuda nagu keetse konkreetselt nagu tegevuste või selliste lisaasjade kaudu. Et põhiasjad on meil kõik hästi paigas ja just nimelt kuidas seda nagu koos teha. Ja mis on 112 on hädaabi number. Ja ongi välja tulnud, et meil on kõige sellem häda on sellega, et meil on liiga vähe inimesi. Meil on liiga vähe inimesi, liiga vähe raha, liiga vähe nagu sellist võimalust inimesi kaasata. Ja ongi vaja nagu hädaabi korras tegutseda. Ehk siis mission 112, mission ja hädaabi. See mõte, kõikidest asjadest võib igate moodi kinni võtta, aga see mõte ongi see, et meil on missioni hädaabi, meil on hädaolukord, sest et inimesi ei ole, aga mitte selles ei ole küsimus, et kogudustes ei ole inimesi, et kogudused on hädas, mis vastab ka tõele, vaid kirik on hädas, sest et kirik ei saa täita oma ülesannet. Meil ei ole inimesi, meil ei ole inimesi, keda läkitada. Selles mõttes on meil vaja ja sellist loodetavasti veel mitte reanimatsiooni meeskonda.
Te ütlete ma artiklis Eesti kirikus, et see sõna mission ärritab paljusid. Miks te nii arvate?
Kogemus, kuna kogunend selle perioodi jooksul, kui me oleme siin, kui mina olen neid projektides töötanud ja muidugi ka enne, sest et ma olen nüüd ka vaimulik ja eelkas üles kasvanud, siis mission on moodustatud see sõna, see ei ole, et see, kus ta nagu tuleb, mission, ütleme, kui räägime lihtsalt inglise keelest, aga missioon, nendel on muus keeleruumis ka tähendus ja erinevalt või siis ka üsna üksiti mõtestada, et missioon on ülesanne ja mission sageli ikkagi tõlgitakse eesti keeles sõnaks evangelisatsioon, evangeeliumi kuulutamine või siis mingi tegevus, mida tehakse kuskil kolmandates riikides inimestega, kes on neljase lugeda ei oska, aga või siis, et mission, midagi, mida teevad kogudused, et mission inimesed kuulevad, et ei, mina küll ei taha tänavale piibliga vehkima minna. Et selline inimesed natuke kardavad seda sõna ka või siis mõtlevad, et see on mingisugune suur lisategevus kogudusele, mis vajab tohutult suurt eelarvet. Ja need on lihtsalt paar sellist üksikud väljapaistvat kõlavat tõlgendamisvõimalust.
Millised on mission 112 praktilised tegevused?
praktiline tegevus, kõige praktilisem tegevus ongi see, mis on, meil on kodulehekülg, mille me teeme, otsustasime siis, et teeme lahti, mis on tööriist, tööriistprotsesside juhtimiseks, protsessid, mis on, see on kõik vabatahtlikkuse alusel, et me siin ei ole mingit kampaaniat, me ei tee. See, et me praegu sellest raadios räägime, ma loodan, et sellest on pigem julgustust inimestele kui see, et mõeldakse, et me peame jälle midagi tegema hakkama, et me hakkas midagi nõudma, kindlasti mitte. Hakkame vaikselt peale, me läheme nendesse kogudustesse vaimulikule kõigepealt appi ja see töö hakkab olema coachimise meetodil. Otseselt ei ole mitte nõustamine, aga just, et leida need võimalused, kuidas moodi täitsa praktiliste sammudega see vaimulik saab leida selle võimaluse pöörata tähelepanu inimesele. Ja me ei räägi ainult inimestele, me ei räägi jutlustamisest, me räägime inimestega suhtlema hakkamisest ja nende inimeste omakorda siis võimestamisest ja nende vaimuliku kasvu toetamisest, et nendest võiksid saada, et nad võiksid kasvada uuteks vaimulikeks juhtideks, uuteks vabatahtlikeks juhtideks. No selline juhtimise teema.
Kui suur on teie meeskond, kes sinna kuuluvad?
Ei ole väga suur praegu see meeskond. Tähendab, meil on selline meeskond, kellega me oleme seda ette valmistanud. See on küll, selles on osalenud ikka kümneid ja kümneid ja kümneid inimesi, aga praegu nagu kogudustesse minemas olen mina esialgu üksinda, mul on paar abilist, keda ma võtan kaasa, aga see loodetavasti ta kasvab.
Kuidas saab teid aidata, kuidas saab panustada keegi, kes praegu kuulab ja kõrva kikitab, mõtleb, et ehk saaks ka kuidagi olla toeks või abiks?
Vabalt võid mulle kirjutada ja helistada, küsida. Kirikus hakkavad ilmuma ka regulaarselt artikliga. Emissioni assessor Katrin Helena Melder hakkab sellest, kirjutab ka võib-olla rohkem ja kui me teeme konverentsia, mis meil on plaanis, et tuldagu kaasa. Näiteks kui keegi praegu kuuleb ja ta on kuskil koguduses, ta on mõtelnud võib-olla kaua aega juba, et miks keegi tema vastu huvi ei tunne. Ja alati on võimalik ka ise endal minna vaimuliku juurde ja ütelda, et kuule, et ma kuulsin sellest, mis on 112, et tuuri välja, mis sellega on ja küsi, et kas me saame ka selles osaleda. Et selline inimeselt inimesele ja inimeste omavaheline suhtlemine on kõige suurem selle projekti mõte. No, et mitte ainult, et me ei kuule, mida peab tegema, vaid et me üksest kui haitame selles protsessis.
Suur tänu teile, Anneli Niim, mis on 112 rääkimast ja selle asjaga tegelemast. Ilmselt huvilised võiksid algust teha siis teie kodulehelt.
Jaa, selles mõttes see koduleht on tööriist ja seda võib uurida küll.
Aitäh teile ja õnnistatud päeva.
Teile ka, nägemist.
Nädala kaja.
Nüüd räägime võimalusest minna vabatahtlikuks Euroopa kirikute konverentsi olulisel töökoosolekul, mis toimub juunis Eestis. Me räägime sellest suvisest üritusest just praegu jaanuaris, sest et nüüd käesoleval kuul saab kandideerida vabatahtlikuks sellele üritusele. Telefonil on nüüd Eleri Soidla, kes on peaassamblee assistent. Kõigepealt taustaks räägime muidugi pikemalt, et mida vabatahtliku töö seal kujutab, aga siiski algatuseks, mis organisatsioon on Euroopa kirikute konverents, mis siis tuleb oma peaassambleed Tallinnasse pidama?
Jaa, Euroopa kirikute konverents, siis ingliskeelne Conference of European Churches, on selline suurem organisatsioon, mis ühendab erinevaid kirikuid Euroopas. Et siis alates õigeusu, anglikanid, luterlased ja need kirikud ongi siis, igas riigis on nagu eri kirikud, kes on siis nagu liikmed. Ja on ka mitmed organisatsioonid ja Eestist on liikmena on meil siis ELK, Luteri kirik ja siis Eesti õigeusu kirik ka. Ja see organisatsioon Euroopa kirikute konverents, selle eesmärk on siis ühendada eri kirikuid, et nagu ühiselt kaasa rääkida siis Euroopas suurematel teemadel, poliitilistel teemadel, anda siis sellise kiriku ühtse sõnumi, et kuidas saaksid ühiselt erinevad kirikud kokku tulla, oma ühise sõnumi siis edasi anda ja sageli on siis seotud siis rahuküsimustega, õigluse küsimustega Et ühesõnaga, et kirikute selline ühine hääl võiks olla rohkem siis Euroopas pildil on selle organisatsiooni sel põhiline eesmärk.
Ja nüüd on siis eestlastel võimalik seal peaassambleel vabatahtlikuna kaasa lüüa, et ikkagi aru saada, kuivõrd kaalukas või eriline see on, et toimub üldse peaassamblee ja et see toimub Eestis Tallinnas.
Ja et ühenduse peaassambleed toimuvad iga viie aasta tagant ja viimati oli siis Novi Sadis, Serbias, enne seda Ungaris ja see aasta siis tõesti Tallinnas, et meil on hea võimalus tõesti sellisel suure kirikumaastal kui suure sündmuse sellised majutajad olla või küllakutsujad. Ja vabatahtlike osas on jah oma programm olemas, sellele tahakski väga rõhku panna, et üles kutsuda noori. Me eelkõige kutsume praegu noori üles, kes on vanuses 18-30. Ja kui sind huvitab oikumeniline töö ja sa oled aktiivne olnud koguduses, siis see programm on just sinu jaoks. Ja need ülesanded, mis seal assambleel vabatahtlikud saavad teha, need on näiteks täiskogu ruumi ja ruumide ettevalmistused ja muidugi tervitamine, inimeste tervitamine, info jagamine, seotud siis assamblee kontoritööga samamoodi. Suur roll on ka kommunikatsiooni ja ajakirjandusega seotud töödel, et see on ka väga, väga oluline punkt selles osas, et mitu vabatahtlikud lähevad siis näiteks ka selle just ajakirjandusega töö osasse. Ja samamoodi ka palvustel ja jumalateenistustel siis abiks olemine, kõik võimaliku korraldamine ja ka lihtsalt nagu toolide paigutamine, et kõik, mis ühe sellise suure ürituse telgitagustes vaja teha on, et selleks me ootame 25-30 noort ja see programm on selline, mis kutsub noori üle Euroopa. Et siis on see stewardi programm, et vabatahtlik ehk steward nimetatakse seda nii. Ja jah, et kui sind huvitab, siis tunned ära, et selline oikume eeltöö on just see, mis pakub just elevust tulle, et palun oled väga oodatud kandideerima. Ja kui jääd natukene üle selle vanuse, siis on meil ka paar vabatahtliku kohta üle, et täitsa selle kohta saab ka lisainfot minu käest.
Aga mida kandideerimiseks tegema peab?
Mm-hmm. Kandideerimiseks on olemas selline ankeet ja eelkõige ettevalmistada oleks vaja kirjutada motivatsioonikiri, et kuidas oled kaasa löönud oma kirikus või mõnes oikumenilises organisatsioonis ja siis oleks vaja ka soovituskirja. Soovituskiri võiks olla siis sinu kirikult ja oma pastorilt kirikuõpetajalt saaks siis nõu küsida, et kuidas siis näiteks eelkaalt soovituskirja saaks, et ühiselt siis nagu selle nimel nagu töötada. Aga kui oled ka mõne muu EKN-i kiriku liige ja väga motiveeritud, et siis ka palun kandideerida, et suure huvikorral, et ootame, sest ruumi veel on. meil on ankeeted tulnud. Aga meil on kindlasti ka veel ruumi, et väga ootame ja tegelikult tähtaeg on juba üsna pea 20. jaanuar, ütlen sellega siin praegu ära.
Et kust leida lisainfot ja kuhu oma avaldus saata?
Jaa, kodulehel kekeurope.org ja sealt uudiste alt leiab üles 4. novembri uudise, kus on just selle stewardi programmi kohta uudis. Küll, aga võibolla lihtsam isegi on minu käest otse küsida, et võin anda oma meiliaadressi ka siin otse, et eleri.soidla@gmail.com, et mind võib üles otsida, et olen Eleri Soidla. Nendest kohtadest saab praegu seda infot juurde.
Kuidas seal peaassambleel vabatahtlik ehk steward olemine võib noore inimese edasist arenguteed mõjutada, et miks osaleda?
Mm-hmm. Miks osaleda? No ma arvan, et see on eelkõige selline vikastav kogemus. Kus on ühe suur ürituse telgitaguste nägemine võib avardada, noh, esiteks need suhted, mida saab luua teiste välismaa vabatahtlika erinevatest kogudustest, muidugi see on oma etteväärtus ja ka see, et selline ühine osadus ja võib-olla nägemine, et kuidas erinevat laadi usuelu saab elada ja teenida üheskoos sellistest tavalistest asjadest. Ja muidugi võib-olla näha seda, et kui palju vaeva näiteks ühe suurürituse korraldamiseks läheb, et kui palju nüansse seal on. Ja võib-olla et kaasa kogu see protsess, et kaasa rääkida suuremal kiriklikul tasendal ja ühiskondlikul tasendil, et selle nagu nägemine, et ka minu väiksel panusel võib olla mõju, kuidas mingi suurem sõnum võiks nagu edasi liikuda.
Ja lõpetuseks, Eleri, et kui suur see konkurss on, mainisid, et 30 inimest, aga üle Euroopa?
Meil tavaliselt on nagu kenasti täis põlnud, et ma ei oska nüüd täpselt numbreid öelda, aga ma innustan küll kandideerima, et ma usun, et paljud eestlased saavad, kes kandideerivad. Meil on eestlasi praegu vähe kandideerinud, et ruumi on. Et ma seda saan küll öelda, et ruumi on.
Suur aitäh, Eleri Soidla, et rääkisite meile võimalusest kandideerida Euroopa kirikute konverentsi peakoosolekul vabatahtlikuks.
Mm-hmm. Aitäh teile! Kena päeva!
Nädala kaja.
Aitäh Kaarin Naftalile ja teistele Pereraadio hommikutoimetajatele Tauno Toompuule, Rauno Verile, Anna-Katariina Traksile ja Kärt Tammele intervjuude tegemise eest. Neis said sõna Anne Lippmaa, Mattias Palli, Henri Lehtsaar, Urmas Viilmaa, Anneli Niim ja Eleri Soidla. Head kuulajad, julgustan teid külastama Pereraadio kodulehekülge www.pereraadio.ee. Seal on olemas meie saadete arhiiv, kust on võimalik varem eetris olnud saateid järele kuulata. Ja teen ka üleskutse, andke julgelt meile teada, kui teie kodukoguduses või mujal mõni hea ja huvitav kristlik ettevõtmine teoksil on. Saame raadioeetri vahendusel teile hoogu juurde anda ja ka laiema kristlaskonna ette tuua vajalikud teemad nii eestpalveks kui abikogumiseks või lihtsalt teadvustamiseks ja kaasamõtlemiseks. Meie e-maili aadress on pereraadio@pereraadio.ee. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja uued intervjuud on teie ees juba uuel nädalal. Õnnistatud päeva jätku!
Nädalakaja. Intervjuud.
Hoia mind oma süles ja tõsta üles. langenud ma su hääl mu südames hoiab mind teel taevasse su vaim kõik allikad täidab mu sees igavest su hääl mu südames hoiab mind
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.